Katusabe, katonda fomulonji, gomo gezo mkulu, elaji angwe yogere, ili abantubo, okitami Yesu Kristo mukama wafe. Mchitabo echaba Filipi, esula biri, mwemuvude echawandiki wacha fe, ngachigamba mwe nze nabaralabo na, mwe na hawa uliriza. Muberenga mwokuloza kuli okwali mu Kristo Yesu. Oyo be yasoka okubeera mu kifaananyi kya Katonda. Teyaloza kintu kyonna ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu. Bwe yalabikira ddala mu mutindo gw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa. Era okufa okwo ku musaalaba. Njagala olwaleero yongera okukyejjukanya akiwulira olusooka kitegeere nti Yesu olunaku lwe yazaalibwa ku nsisiru yatandika okubaawo. Nziramu. Olunaku lwe yazaalibwa ku nsi si lwasooka okubeerawo kubanga Yesu ali mu nnyukuta era eya ttu tukole omuntu mu ngeri yaffe kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu. Ono agamba nti Yesu wano okujja okuzaalibwa akisalawo busazi okuva mu kitiibwa kiri ekimasamasa eky'omuggulu nti bwe yali ng'akirimu nga talina nakyeyegomba kirala tinaye n'akireka n'akyusa ekifaananyi n'ayambala omubiri ate n'akka ku mutindo ogwa wansi n'azaalibwa mu kiraalo. Yali ategeeza ki? Waliwo endowooza mu madiini asinga obungi bonna galaga nga Katonda atiisa, nga Katonda wa ntiisa, nga Katonda wa kwekanga, Katonda wa kweraliikirira, Katonda ali ku saddaaka. Toyiza kante nakwe nnuma nnyo bampalana nnyo bakuwala n'okusinga Yesu. Gwe kibaye nti Yesu bamuwalana ne batta abantu myaka ebiri gyonna be baabala mu kaseera ako konna ne babasanjaga ne babamalawo. Oyo Yesu yakka wansi wano n'ajja wansi ng'azze ku kiri kye twayigako. Genda genda osobole obbanoonya babatizibwe bayigirizibwe. Yesu emyaka gino gyonna agimala ali mu mbeera eyo ya kutambula, ya kusomesa, ya kubatiza, ya kufuula bantu bayigirizwa. Emyaka gye egyo gyonna era kubanga okulokola obulokozi kyali tekyetagisa myaka egyo. Kino kye kyali kigendererwa. Era bassebo kyavagamba yeggyako byonna, yeggyako ebitiibwa. Lumu nagendako mu maka g'omusajja omu, saali simukyalidde sinze nali mukyalidde, mukwano gwange yali amukyalidde naye ng'ate ndi naye ne mmuwerekereko nga gye tugenze muntu w'oli. Ne tulinnya amadaala ne tugenda waggulu eyo makama munnange. Nali sinaba kutuuka ne muddaala lino nga nange nkyali muvubuka naye nga ndimuweereza mukadde w'ekkanisa mu biseera ebyo wentyo. Naye munange nga nvaana mu kyalo eri ewaffe olwatuuka mu nnyumba nange ne nsooka nzikiriza ti oba eggulu lye baawandika lye lino ng'obulungi buli bwete nga tukyala naye era nga nina obuntu bulamu tomagalala nnyo wadde ova wala. Nga nkuma buntu bulamu byonna ebyakulya byonna byaki essaawa ng'etuuka ng'ona nkolako omukolo ogutaali mutuufu nnyo naye nga gwali mulungi. Kale kyava agamba nti bassebo bagamba nti ataakwaliza eŋŋanda ssebo omwami gundi n'omukyala njagadde okubanjulira omusumba waffe nfaki nali musumba ono musumba waffe emannya geri ono hey. Ono musumba omukazi nagana ha banna ng'otukoze bulungi Katolo kubaba nyanjula, nenjagala nangi, ati ulonkole mikolo, ejitali kuprogramu. Chimva magandi abange. Ngate tunava wano mbadde nsaba mumpe yaka kisantu tusabeko namwe. Omukazi inate maka kule. Nagamba banna komadi okusaba bannangi. Nagamba banna. Olaba ne kusekukuru. Obanna koma kusekukuru chi. Awe nategeranga bagwa nnyo. Omuntu wabata saba kusekukuru. Oyo mubagwa atekati ainaka guka nini. Nagati ha. Nakomu badi kusekukuru. Nzene kusekukuru si chiasaba. Chimva njogera yaka gambo kamu. Toinja gama zino tezali wesimu eziliko Bible. Bible zino. Tezali na Bible kwa zina nita ambude gani. Mumakaga nongo kubusaba Bible. Obatume Mombasa kubigere nebadanga tebajiresi. Kati chenvanjo girebi gamo chimbibili. Atite babi agara nyo netufuka milo kusaba. Chesi liela vila nafune chisirani ichomu kisa. Tinafuka mila wanukulirana na nyinimu. Nyinimu nga wana atuda sazeko. Tiyava kuuntebe hii. Nga tufuka mira. Nga antonto mabia kusaba. Na hii nga ampuli lechi uja wanukumpi na umutuwe guangi. Ichampa lili zabani nange wadu usaba. Chichino. Nenta hako katono kulise limu. Ngeno kulaba nga chigere kuguru. Tasabye. Na ye akolachi. Au ubo muguru kwe, ebe ye, obulamu we, edalari, terida mubino vya kudongwa. Kupane chieta kukusaba, tachiraba. Chevanga matikuwa Yesu Kristo mukama wafe, nzenesi minyisa ninda. Uwe, abwana bwe wadamu wali, n'omukyala nanyamba nadamu kubanga yakoma kusekukuru iziwerako. Obono yali yakoma kupasika, simanyi. Kubanga yata teyadira mudala. Abantu abamu ebitiibwa. Biba fula abe chitaro. Obugagga buba fula abe chitaro. Obuyinza buba fula abe chitaro. George Bush, ori mukade ya wandi kechigambo. Ya gamba, if you want to test man's character, give him power. If you want to test man's character, ndi wakalo kumanyo mtu wali, mwebuchi. Obuyinza kastobu wane buobu womu ntu wakugabe mmeri. Nge mmeri yiyo na ujimuwa. Aba kabi zao. Obuyinza. Na ye, obuyinza butabude nya abantu. Obugaga bumazi, kati abantu, katuna bagama, mugende mukolo mulimu. Bano ba, bauba ngato zawe. Aba siumba webali. Aba siumba wasasula senti. Bana ino mutuwelezo msumba. Let me tell you. Aba siumba nimi bana averao. Basi indika gwe. Kankutegeze na kutegeze. Ranzi na mwoku kutegeza. Katunda ya sindika gwe. Waluwa mtu jena gena na agamba. Kale kakati. Nisi chene kitundu chendimu. Akafuka nuketu wapa. Akafeke tubera mu. Wanabawa no mama. Oba sanga wabo ita. Katonda boli mtu ya mukirizo kubera nensi jajamu. Wana mu Buganda nga tuli mbyaleri bagamba mwense komawa na bagambi tata wange yali nangu kugereza yambuzanga kajobense komawa eh nga sikimanyi nanga ndika kusomesa ense koma ku mwenge ekyo kubiri ense koma ku mufu kwanza kitya bagati ho ekyabadde ku mwenge wali ku kinyumu ensi yona yagize eki ensi yona yabadda. Nesho ni yabada. O kamba kundi kwa tuwazise. Wo. Ensiyo na ah. Katina wo ine ensiyo. Omuchabuchara na mgamba ngezio ni mgamba haa. Katugubobo ingine mchibina chabachara abu kuchalo kuno. Abu bobo yogira na. Memu genda munigina. Munigina bo yogira kuchigambo cha mkama wafu. Mumundo mkabi. Kata takutumie bantubo tosobola kutuka ku. Kana sobola kubuza botolina. Katonda nakuwala. Na somesa omuntu namuwa omukisa gwonna. Era natuuka ne mu class nabeera na class teacher. Ayina abaana basomesa bitaano. Oba bibiri. Oba asatu mu class. Talina gwe yali ayogedde naye. Wadde ba staff. Abantu bakola mu office. Batudao. Bali nze geena wabwe. Nawe ngotudde nabo. yaka kunsi. He gave up. Byona. Nafuko mwavu kulwafi. Kulwafi. Yafuko mwavu kulwafi. Bosoma esule yata no mwesatu. Ya Isaya. Aine bika mwini biya leta. Uloksatu. Agamba yanyomebwa yaganibwa abantu. Yanyomebwa yaganibwa abantu. Hey. Omuntu owennaku eyamanyira obuyinike. Ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyomebwa bwatyo ne twamuyita muka buntu. O Yesu. Ne bamugaana. Talina na value ku kitiibwa kukyalo. Sebo, nyabo, oyo, eyakolebe yava mugulu. Abamu ekibatiisa tibe nabulira abantu bajja kungana. Abantu bajja kumpakanya. Goliani. Bakuyitani nawe musajja watu. Bosa onsule yata na mwebili, enoye njine ya Isaya. Osomo nyilo lukubi ya gamanti mukama afungi ze mikono je omutukuvu mumaso gamwanga gonna ekigambo kufungizo kitegeera. Yesu ya galaffe tulokolebwe mwekubire kamina mwena. Ye nebe kibaki mwetagisa kufungiza okufungiza kitegeza achi. Kunywera. Yesu amaliri denze ndokolebwe era tukemba kabako bwo mugguru. Yesu agambye naye abantu tebamufaako. Abantu tebamutegeera. Yakka nakka wansi abaana bato bamukwateko. Yakka wansi abaavu ne bamusemberera. Yakka wansi abakyala ne bamusemberera abakyala mwekubirika amiina wonna we muli. Omusajja omu eyatunuulira obulamu bwa Yesu. Filipo yanse yagamba ndi Yesu yayagala nnyo abantu abanyigirizibwa nnyo era bamumalirako ebiseera nnyo yabamalirako ebiseera bingi kyova olaba yaga Yesu buli awaali omukazi kubanga lyanyomebwa nnyo yakolangawo mistake emu kyeki kyayogera nga ye abakkiriza okumusemberera ne bamukwatako yabakkiriza ne mu kampani ye ekiya tekikkirizibwa mu Bayudaaya. Nebira nanyo kubyogera ku mchede kigena mu maso. Yesu yakka kunsi kicheche musa awulwatuka. Omusajja omu nga asala amagezi nga ayagala okulunda ebyennyanja. Bwalunda ebyennyanja bino nga akoze kiwota akwaliya muche. Akiteeka mu sente. Achikulira ebintu ebinasobola ebina kuma ebyennyanja byokubeerawo. Tinaatekawo ne kapotable chemical laboratory nga eyo ye monitoringa nitrate levels, ammonia contents, vitamins, antibiotics, sulfur drugs, aina yatekawo lab na a very expensive one okusobola okumonitoringa ebintu ebikolebwawo okulaba ng'ebyennyanja bibeera bulungi. Ere mmere eno yagireteranga ku biseera ng'ajja n'ajjako akasaanikira n'ayiwamu n'addayo n'agenda. N'ajja n'ayiwamu. Muneye ekyamunyiiza omusajja ono. Buli lwe yajjanga awali ebyennyanja bye nga byo biddukawo. Byalengeranga na kisiikirize kuba kisiikirize olusi kiba kiwanvu okukusinga. Ekisiikirize olwajjanga bwe biti n'ebyennyanja bivaawo. Ekisiikirize olwajjanga bwe biti n'ebyennyanja bivaawo. Chavakama ne chichi chino. Okutusa leye munneru yafuna amunyonyo nanga ti haa. Bia ebye nyanja bulirwe bikula boli too big. Oli munene nyo. Oli chintu ntu, oli guntu ntu. Ulira chikame ekyo kyeyongedde obukube kibi. Oli guntu ntu. Ebye nyanja bulirwe bivaayo ne bira buguntu ntu. Wado guntu ntu gulese mmere. Ah, tunajiryanga gugize eki. Nti omusajja ono ekyali kimusobozesa. Okubeera n'omukwano n'ebyennyanja muwandiisi ono bw'aba awandika akagero ke bw'agamba kwali kufuuka byannyanja kyannyanja asobole okubeera nabyo yalita kisobola kuchikolecho. Yesu ya chisobola. Yesu ya kawansi asobolo kubera atutuke kukulidara lya muntu yenna. Asobolo kuhuliriza buli muntu yenna. Asobolo kuyita buli muntu yenna. Asobolo mufula mukwano gwe buli muntu yenna. Basebo ne banyabo. Yesu echa chikola kutunonya. Yesu achikola kututereza. Yesu achikola tusobolo kutuka mbwa kaba kubwa mguru. Na kugambie. Ya babo naba amu semiza babo winzo ufuka bachi. Betu hafu kabana bakatonda. Kitegeza tuwa oru. DNA etu jigaziza. Tuwa agame tuina DNA yani. Ea katonda chitafe. Atera bogendo tukebera. Tuina DNA farana yani. Ea mkuru wafe yani oyo. Yesu Kristo. Katonda anonya. Atambula. Anonya abantu. Abanonya mbise gusi. Mubife bibi. Ebye nyinyalwa. Na agenda yo. Abantu balokolebwe. Ayagala abayigirize bave mu mbeera embi. Yesu waze ekyo kyakoze n'atandika okutambula ng'agenda wano, agenda wali lwaki ayagala kubasanga eyo naye ng'ekimututeyo kubatwalira mawulire tayagala bazikirire. Yesu tayagala bazikirire, ayagala abantu abo balokolebwe. Yesu mpakeji ye alina ebintu byalina. Ebimu kubyo njagala kubikusomera. Mpakeji ye alina ebimu eraliki ebimu marake emirembe. Luka esule 19. Luka 19. Agamba bwati olunyolana mulumu. Awe asembere okumpi narabe kibuga n'akikabira. Nagandi singo baddomanyi kulunakuluno gwe ebikame byemirembe nekakano bikwekeddwa amasogo kubange nakuzijja abalabe lwe bali kuzinga kekigo bali kwetolola bali kuzingiza enjuyi zonna bali kusula wansi n'abaana bo abali mundayo so tebali kulekamu jinja eriri ku jinja kubanga tewamanya biro byakukyalirwako. Atunda Yerusalemi bano bamugamba laba amazimba amazimba ga yekalo. Nagaan singa Yerusalemi badde manyi. Ekimu ku bintu ebitawanya Yesu. Abantu tebannaba kutegeera bulokozi. Tebamanyi. Nti abantu bange bazikiridde kubulwa kukola ki? Kumanya. Yesu alina obubaka. O alina omugugu ku mutima. Lubereberye esula 19. Wulira ebintu ebireetera Yesu. Okunyikaala 19 soma olwe 10:6. Nyinza n'okusoma olwe 14. Luti n'afuluma n'ayogera ne bakoddomi be abaawasa bawalabe n'agamba nti mugogolokoke muve mu kifo kino kubanga Mukama anazikiriza ekibuga. Naye yalinganga asaaga eri bakoddomi be. Kino kiruma. Tulina abantu tubuulira enjiri tulabikanga abakolaki abasaga. Abantu bagande katonda yakusikiriza enseno olabikanga akolaki asaga. Nalaba ye nnaku zina agamba ngalina omuntu gwe yakyawa nti oyo bwe ndimusanga mu ggulu ndikomaawo ne ŋŋenda mu geyeena. Bwe kiba kye nalaba kyali kituufu. Kemmala musanga mu ggulu ne nnyingira bwendi. Yaloza ntibiriranye. Aloza ntibikizechi. Ntibiriranye. Ntiboto gena. Bosa gena kajoba noto musanga yo. Oba noto ya gana wakajangu gene wanga wa. Haluza mwetu tebetuliku boundaries. Butamanya. Haba antwe mitu vye guru. Babi sagira mubuchi. Nasango msajia kunganyiza haba antu. Haba antu ateka mpada wano bangu okungana. Naye bali bakunganye dako sibiseera bino. Naye ng'oli annyonnyola abantu nti basebo ne banyabo Mukama waffe yebazibwe nga bamuddamu batya. Amina. Nagamba nange nakomyewo. Nibamuga nti ovawo. Nagamba nti nva mu ggulu. Kati ekyo nange kajoba newankubadde ssebo. Ebyo nali nkola n'embivaako okulaba kwava luddawa. Nagama ndi nze nafako. Atecho na chuna alita chipia. Nafako. Nebanzika. Nenzukira. Mukama nantwala mugulu. Tomala babu nobutuli. Muno mwemwave mfunyu. Zino yali mfunyu. Yali yali mfunyu. Yali yali mfunyu. Yali yali mfunyu. Ngata mwema tupamu sembirira. Na yemu kama chiyangambie mugulu gendo la bulaba antu wali kunsi. Ndigeyena muzibu. Bete gekele katonda bulungi. Na yena labie geyena basebo. Geyena ya se. Banange geyena ya ka. Abantu wana neba kwata kumutima. Kati atao nzi. Yasomera mukanisa oli gya badagama musaba school. Ya Seventh Adventist Church. Gatobo umaga na vutuwa buntu usakiri. Dala sinaba kutuka wawo. Chimvampani kanimbuza. Nimuga masema. Nachibuzo chimuchoka. Geyena yaka. Nakati damu kumada. Konzali muguru. Geyena ali muguru ndi. Kati chukio fuse kitaro. Katapalea antumali chafaba nchuka ni mantulira. Chimvampu gamba sebo. Bobanga biyo yogera tibiri mu Bible. Nurukunga na rugari u. Teki soboka kubanga geyena Bible enyo nyola. Oh! Ntandika u millennium. Ulaba. Ntandika Yesu engeri jajamu. Hallelujah. Ntandika ukulaba watukufu mbagena. Ulaba hakantu mkawambi. Abantu mbagena mguru. Kakati mbatuwa mbagena mguru. Nemu mbulile miyako lukumi ya matujoba ni mara mguru. Vani mare miyako lukumi. Hate chike. Hate nga chika. Banu baba zukize. Hate baba zukiza. Geyena bado kema mkumi. Tainza kubanga ali mguru. Chavangama. Na wali mulokole. Kusinzi za muyawa. Abantu. Tuwala binti abantu baine njala. Baku ngana kumintu ebita girashi. Yesu atunulira abantu habo ngalaba. Basaga buchiba nai. Basaga busazi. Tuli wanonga abantu. Tubu ulire njiri. Abantu basaga busazi. Nze nali chaplain. Ukubale miaka kumi. Ne nali musomeronga ndi chaplain. Ne watekebawo. Enteka teka. Muna dinyo muna joku lambla. Ngazoku lambla. Ngabu lambla chifocho. Siwa kanisa yafe. Ne ya lambla area. Ya jali kuna bamwele kere motoka. Zija nyingi nyeze zaso kau. Ni mangama kunganya bana. Ni chupa kunganya. Nga fena tuli yao. Nzo kwange. Gwali gwakuba kunganya. Olunga bampambi. Kakati bali abaze ni batani ko kuogera ni bamwanjulo mukuru. Mukuru basituka nayogera nagamba sebe ne banyabo na bamasomero lino ekitulese kwe kubategeza nti basebo twetaga okwega ekisera kijja ekyo kwega tafenanga madini tufuka omuntu omu. Era Yesu yali omu. Omusalaba gwali gumu. Etana yali emu. Bonabe nabwa bisenge. Nolwe nsongeyo. Chisera chija. Fena tufuko mtu omu. Tusinze nsinze emu. Kwanga tuke na mguru limu. Katie. Chocho nate chari kubuzibu. Katie nzi intude wano. Ate msajia watu ukulaji. Bampambi. Katie ono. Ea mujirako. Chavasu kwa nangati. Walu wahi nechibuzo. Ningamba tufude. Abana besomeru. Wowowe kati omwana chava wanika na agama seba manyaga ngenze gundi bwetu nega tasebo tunasinza ngalu na kuchi kubanga nze ndi wowwe yo naye wano tusanze wichi yo kusaba yakagwa batu gambi ndi Saturday sabiti kakati ate bwe batu somesezza ne batulaga kino na kino ngagira ngabita kumpi atabulira. Chemva chamvambuza betu negata tunasinza tunakochi chavadda muna agamba oluchiko cheluyi balusazeewo wowe mubana besomero ne baloka basita wona chwa ne puliranga nkoze atasinze na gidika abana besomero tubagamba kubuza bali ki yogera kola chi egeche muza chirala hey. Sebo, wali wakataboka nuke mwawa andika. Kaga amante okubatiza chikamo chaulio nane, chitegeza kunyika. Ndaka lakubuza, bwe tuwegata. Ya, chiri mbate nilabidi. Wali kuchiri, echokusina nuko olumu ya buza. Wali ya mwana chavabuza, olu wabali gana. Chavagama, they'll be stubborn. Ule ulicheko tule lusarao kwa babali stubborn. Oh. Ninawe nakatirika. Ulicheko ule lukwala chi. Kubali chi. Kubali stubborn. Kati kuchino. Chavabu. Wana chibabu wabuza. Kati okubatiza. Chino chemanyo nyola. Na chino bano chibatu somesezaba. 7CD. Tubi awula tutia. Chavaga mati chuchibata wanyiza buwele. Oko kiliza kubera mu mutima. Atira nange bimbamba tiza. Chino chenkola. Echikulu modu siye nkulu. Echikulu kasito mtu wa kiliza. Kiliza na mchi. Na mutima gwe. Era nafu betuba tubatiza. Tudi na mazi gabira mpakuli. Neteka mwengalo. Mulaba. Sizi njise. Bimalo zinyika. Mwenzi jomu. Era nendio kanku teka ko. Abantu ebyo kugenda mu ggulu babifula bya kusaaga. Yesu ekimujja mu ggulu asaasira abantu. Bannange ebyo ggulu abantu babisaagiddemu. Babisaagiddemu. Bwe nteeka bwenti omukono. Bwe njira bwenti. Bwe njira bwenti. Bassebo tosaagira mu by'obulokozi bwo. Saagira mu bintu ebirala kubanga ebyo bya kusaaga. Naye ebyo kugenda mu ggulu. Toyinza kugamba nti buli kkubo ligenda mu ggulu. Where do you read it from? Bible eri clear. Nze kkubo n'amazima. Koza omanye Oluganda. Aga tewali ajja eri kitange. Okujja nga ayise mwani? Nze. Oyita wotya? Ate toyinza kuyita mu Yesu ng'oyita makubo ga njawulo. Why? Yesu yakigaana. Tosobola kusoma musingi gwe saasima. Yakigaana yagamba ebyo byonyonyola Yesu bwe yazuukira ebintu byonna ne bikyuka biruwa ekisembayo nga tannagenda mu ggulu kiri kiriya nkirina mu Bayibuli yange kigamba mugenda mu na mukole ki abantu abakkiriza mubatize okuyingira mu nnyina kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu nga mubayigiriza ng'okukwata byonna bye. Nemo gambo Luganda lo Luganda. Is that a new sermon? Can you come up with a new sermon after Jesus ngamazoku zukira? Can you come up with a new doctrine? Gwani. Yesu asasira abantu abali mu kanisa abayimba bebali ako sente zaabwe. Yesu asasira abantu. Omuntu ne yayisa nga bwali nga bwayagala nga bwe ndifa bali nsabira. Era abantu ne tukuŋŋaana ffenna ne ffenna ne tusaba ne tubeerawo mutusabira ono gwe bazinzeeko edda bevu. Katonda tawaana ekintu abantu basaaga buki bannaye busaazi. Verse 16 yalubereberye egamba. Mbu bano bebagenda okunona abawala bano. Naye n'alwa abasajja ne bamukwata ku mikono gye ne ku mukono gwa mukazi we ne ku mukono gw'abaana be abawala bombi Mukama ng'amusaasira. Mukama akutte ku mukono gwa kuwangaziza kusaasira bukyasizi. Waliwo akufiira mu kabenje akaaliwo. Waliwo akufa nga tobatizibbwa. Oro lo wagena musieta le bakulongosa sitani yali amaze okukakasa nti ufa. Katonda nga akusaasira nakuleka yomwaganya ogiroterera. Naye kankutegeze Katonda ne wankubadde mugumiikiriza ekiseera kijja kutuuka kite. Katonda mugumiikiriza agumiikiriza abansajja n'abakazi ne bazimba eryato okumala emyaka 10 mwaga. Abantu bazaalibwa ne bafa. Ng'eryato bakyali bajja. Katonda tali ku time tapapa tapapa chofuna bakatonda omuntu amuwadde time asobola obutagenda mu ggulu naye nga takayana nabagambye nti abagenda mu ggulu tugenda kuba basanyufu abagenda mugena boba mativu mu mativu si basanyufu okubokya naye ba machi ba mativu nti ate munaike owange nze nakulira maka gabana nze nakoba ko ne ku omuni nze nakoma ne kubatirizo nze. Nse kino nakitegeerera ddala. Nejjajja naŋŋaana. Lumu omusajja omu yajja mu ofiisi yange nali nkyali najja n'akumi. Nayogera ne mutunuulira nti ne munyooma nnyo nnyo naye n'akirabanga munyoomye. Kubanga yategeza n'agamba nti musumba ebintu bino mbitegedde naye omanyi nze mulekukulu wa taata wange era busika mu ntegeera yange nze mbulina saagala kukola kintu kyonna kitabula kuva ku bintu taata biyandaga taata ajja kunyiigira ayinza n'okusazaamu ebintu ebiwako okumunyoma kwange ne mubuuza ekibuuzo ne mugamba nti I'm sorry, just tell me. Oyina emyaka emeka? Kyali kimala okujerega ekyo. Oyina emyaka emeka? Nanga n'emyaka asatu kati oba ntambuza gwa 3-5. Kwanza otambuza mutambuzi. Kati wati bwoba otambuza gwa 3-5. N'otuka ku myaka 3-5 nga tosobola kusalawo kulokolebwa na butalokolebwa. Nga kiri mu mikono gya kitaawo. Nyinza nti okuleka obulamu bwange mu mikono gya kitange. Nyinza nti okuleka obulamu bwange obw'okulokolebwa ne mbuleka mu mikono gy'abakadde bange oba egy'omwami wange oba egy'omukyala wange. Yesu akyakuleseewo ng'akusaasira aleeta kafu meeting lwa kusaasira aleeta efforts lwa kusaasira ateekawo zino zi prime radio kusaasira bantu. Katonda yatunulayo era nyinza okulowooza nti neeno okuggalawo eno bino ebyokutuggala ekkanisa kyova olaba ffe tetuwekalakasa aba 7CD. We cannot. Ffe tumanyi Katonda waffe operation ze za njawulo nnyo. Tumuwa time kubanga ye yatusinga okutegeera. Kyetukkiririza mu COVID era si gwe twagala COVID abeerewo. Naye ate tetusobola kwekalakasa ku Katonda. Katonda tomuzaagirako. Akusaasira. Katonda akuwa omukisa. Akusaasira. N'ozaalibwa mu maka agalimu eddiini. Era neewuunya abakolako mu maka g'Abadventist. Neewuunya n'abawasaayo. Neewuunya n'abakola minisitushonizi zaabwe. N'avaamu nga tategedde. Agambye Katonda ng'asaasira. Katonda alina baasaasira benjagala okumaliriza nabo. Abalala baasaasira bali mu kitabo kya Makko 7:7. Katonda baasaasira. Makko 7:7. Agamba bw'ati, naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye byaki. Katonda asirikirira bwati n'atunulira abasinza naye nga basinziza ki bwereere. Abantu basinza, abalala bagala n'okuwasa, abalala bagala n'okufumbirwa, abalala bawaddeyo ebibanja, abalala bazimbye. Wali okitegeera nti eri omuntu azimba ekkanisa n'agigaba nnamba, n'azimba omuzikiti n'agaba mulamba. Eriyo abantu abeera ayidde ddala n'agamba nze ku lwa Katonda kama mbaya sijja kuwasa, sijja kufumbirwa, ku lwa Katonda mpaddeyo ettaka lyange, ku lwa Katonda nzimbye ekizimbe kino, ku lwa Katonda mpaddeyo bwebiti. Abantu bawaddeyo. Naye Katonda bw'asirikira bali n'atunulira omusajja oyo ng'alaba akoze ebyo byonna naye ku lukalala lw'eggulu talina bw'ayingirako kuba takolifayinga. Katonda tebamulimbalimba, tajja kukyusa biwandiiko byo kubanga wawaayo ettaka lyali liryo. Ensi ya Mukama wawaayo ki? Mwotegedde? Katonda alaba abantu abasinziza obuki obwereere, abajumbiza obwereere, abatambudde ne batambula eŋŋendo ne basoma emisomo gy'eddiini okumala emyaka nga batambula mayiro mpanvu ne bagenda ne basoma ne bamala guno ne bamala guli. Katonda buli lwakutunulira nga tolirokolebwa. Nagandi genda. Nasindika abakyala ne babuulira, abavubuka ne babuulira, abalenzi ne babuulira, obwana obuto ne bubuulira, radio ne zogera, TV ne zogera, obuyimba ne bugenda, programu ne zibeerako. Katonda ebyabikola olukolebwe. Omwami nabbi agamba nti Katonda anoonya amagezi aganaalaba nga omuntu alokolebwa. mbwera kuteka mchifo, mposition, akuwama ka, omulimu, echifo, embera, ene kulokola. Kato na kusaside nyugwe. Hili ya bantu wabali kwa kusijeni sawazi. Ngane wabu nyobu yogele minutibijia kubayama. Hei guri wani. Usiza buwele. Barumi, esula kumi nyiru wakubi. Lukulu nyo. Kubanga mbategeza. Nti ngabali no kunyikiri da Katonda. Na yesi mukutegera. Chono no kujerega chijerega. Nti wali wabantu. Ngabanyikifu. Mwani banaye. Mkatona. Na ya yongede kwa chigambo chi. Nga simu kutegera. Onyiki de webali. Webali kuzimba kanisa. Webali kubatizibwa. Webali kuwasa mpeta. Katonda. Ebyo byatunuulira byebireese enteekateeka omuntu ajja kudagama nja kugenda ng'obuweereza bwange nga n'obuweereza bwa Kristo naye ng'obuweereza bwaki buno bwakusaasira kikino in Christ like compassion ava mu kitiibwa ebya chairman ebya manager ebya mukulu w'ekika ebya bosi ebya muzeeyi bivemu geno yamba abantu geno yamba abantu ogwe mulimu katonda gwakwagaza Yeremia Yesu latano memori nyo lwabiri teriva lugamba bweruti Yeremia Yesu latano memori nyo lwabiri teriva lugamba bweruti gwembazi yange erwana gwe byakulwanyisa byange era gwendi menyisa menyesa mawanga. Era gwendi zikirizi sobu waka baka. Gwemba si yange kola chi. Nzendi tulu. Chikoze se wacha Katonda. Chovaraba. Nti abantu Katonda zenga aba wevi labu. Ebina aba soboze sokolo mulimu gwa Katonda. Walwe ya nganze sina chilabo. Neda wali unta ine chilabo Katonda chia muwa. Na yenga chionechu ya chiku wa kukola. Bible gamanti oruo kugasa. Kugasani. Eche chilabo checho kutesa. Kutesa bia Katonda. Kuhimba kukatonda. Tuina bantu banja bagama. Zeme nali nyimba. Tatani kila mukanisa. Kati alimu bila la kwara 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 kwara. Njaka la kusaba ampuliriza. Njagala kusaba tegera bino byenjogera gwoli kikozesebwa kya Katonda akutaddewo n'ensonga entufu yeyo omusajja maita Rick Warren yagamba ti obulamu bw'ekkanisa tebalupimira ku sitting capacity babula ku sending capacity bwe yagala okumanya ekkanisa nti namu tojipimira kwa aba abatudde naye bameka abafuluma okolo mulimu gwa Katonda. Omusajja yawandiise ekigambo ekiri mu Isaya mukaaga sinza kutakisoma. Bw'amala okulaba ekitiibwa kya Katonda kasomerwa munaana ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atuma anatugendera nende okanjogera ntya nze nzuno girachi tumanzi it's individual tokidamu nabalo tudayeka mutesene balo kukugendera Katonda omusajja omulaawe yategeera Yesu ngali mugali watu kila mu Ethiopia wanu mu Africa ano kubatizwa mubatize ojja kusagira mu byobulokozi omusajja yangambira mu lutale liye madenga manyumiza yangaba nangamba kajobe bintu bino mbitegedde naye nine ekizibu mukazi wange mukambwe omukazi ono kemala nsalawo nimbatizibwa ajagano kunsakira emmere omukazi ono muzibu naye gwe kyoba okola beera ku mavivi onsabire olutalo bwe luliggwa nange nendyoka mbatizibwa naye mbitegedde nga mwegayirira ssebo nga twogera byonna bye twayogera nga mbifukumulanga gamba ssebo mbitegedde naye gwe tomanyi buzibu bwa mukazi oyo nga nva ku musajja n'omukazi tugenda okutuuka nga tukomye emitala nga yafiira mu lukoola tolina bulamu bwo nempulira eddoboozi nze munyabo liwulire gwe ssebo liwulire gwe waliwo abeerimba abavubuka ne bagamba mbu ebyo byabakadde taata kitegeere leero Yesu yajja yakka atunoonye ffe ffenna bamukkiririzaamu naffe mulimu gwaffe okukka nze kanzike emmanga eno kanzike ku mizigo erudda eno kanzike mu kika kyange kanzike erudda eno kanzike erudda eno kuba Yesu Kristo mukama waffe katusabe kitaffe omulungi oyogedde gye tuli akawungezi ka leero kulonda okuba kulimba okugamba nti obubaka buno tebutukwatako tebunkwatako buno obubaka bwogedde na buli muntu wakka tusobole okulokolebwa wawandisa bayibuli eno tusobole okulokolebwa watuwa omwoyo mutukuvu tusobole okulokolebwa nti yalumiriza ekibi kizibu okuba nga omuntu atudde wano oba alaba wonna walabira n'aka nti ye talina kyawulidde gwokikoze mukama n'oyogera n'abantu bo be bazibiikiriza bazibiikiriza naye omulimu gw'abagenge gwali kutwala amawulire nti emmere gyeri omulimu gw'okusituka okunona emmere gwali gw'abatuuze b'omu kibuga abali akalimbwe ffe ng'ekkanisa mukama ogwaffe ogutuwadde otuwadde omukisa ekyo ne tukyanjuluza nsabira omuntu oyo awulidde obubaka buno naneyongera obuwulira ku mikutu emirala gyonna nga butambula akwatibwe kaleme kuzikirira byakuswa bitaliimu ensi gye yeesibako temwagala teri nsi gweyagala ensi tuli batambuza era abayise ne bwe tunagyesibako tutya bagenda kutwogera ebiga mutaka mutaka n'ogwo omukisa bwegulba gubaddewo waliwo nabatafuna mukisa ogwo ne bafa ne babula gye bafiiridde era omukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwemutukutubeerereyo ne bulijjo kuba sikwisa omukama waffe mukama aba omukisa.